Dnešním tématkem je bohatství. Jako úkolky téma bohatství. Otázka je, co to je bohatství. Děti, co myslíte, že to je bohatství?
Peníze.
Můj kulkovský vzor, Old Shatterhand, to asi nevíte, kdo to byl, tak odjel do Ameriky a jeho bratr Vinetu se ptal, proč jsem přijel, jsem řekl, no, za bohatstvím. Matěž se Vinetu od něho obtáhl a řekl, prosím tě, náš lid, indiánský bohatství přivádí prostě k šílenství, protože úplně do zoufalství, protože bílí nás likvidují právě kvůli zlatu, kvůli bohatství. A Old Shatterhand mu řekl, ale já jsem nepřišel za tímto bohatstvím, za bohatstvím peněz, já jsem přišel za bohatstvím poznávat lidi, rozšiřovat si své vědomosti a hledat lidi duševně bohaté. To je bohatství, které nám nikdo neukradne. A ještě vám řeknu další takový příběh, takový mini příběh. Stalo se to nějak v době těsně před válkou. Já jsem tehdy ještě nebyl na světě, ani mnozí z nás, ale četl jsem to v knížce, která se mě zpísní kolem světa. Tato knížka je napsaná na základě pravdy, která se stala. A tehdy prostě Evropu zachvátil nemoc zvaná fašismus. To asi nevíte, co to je, no to je něco podobné, jak se teďka děje na Ukrajině. Jestli sledujete trošku televizi, my televizi doma nemáme, tak to jenom tak útržkovitě ze zpráv se dozvídáme, teda z rádia. A tehdy lidé začali vybírat úspory a začali kupovat věci, protože bylo nebezpečí, že nastane takzvaná měna. Měna, nevíte, co to je přesně peníze přestanou platit. Cena toaletního papíru, skutečná hodnota toaletního papíru je vyšší, jak cena těch peněz. Tak je to. Moje děti, nedobré se to přestat. Přijde toho do obchodu a peníze jsou na nic. Těžká představa, že? A tehdy taky jedna rodina prostě najednou byla na mizině. Jedna velmi bohatá, dobře situovaná rodina najednou prostě byla bez peněz. Tatínek rodiny byl zoufalý, říkal, děti, já jsem vás ožebračil. A jedno z dětí řeklo, tati, ale my jsme chudí. My pouze nemáme peníze.
Já jsem rád, že se s vámi můžu pozdravit, že tady mohu mezi vámi být, že společně budeme moci také otvírat Boží slovo. A já svým způsobem trošku navážu na ten příběh pro děti nebo kázáníčko pro děti, které bylo celkem i náročné, že jsme se dozvěděli, co je měna, inflace, ale také něco o tom divokém západě. Nevím, jestli se náhodou neinspiroval malíř tohoto obrázku, jako právě nějakými skalickými horami ze Spojených států nebo z Kanady. Chtěl bych otevřít příběh, který je dobře známý. Je to příběh jedné vdovy, dobře známý tedy z Bible. A on odkrývá možná některé na ty pohledy na to velké téma bohatství a chudoby. Asi před těmi 10 lety v Ostravě vystupovala americká skupina, metalová skupina Slayer, a ona tam vystupovala v rámci svého turné, které se jmenovalo, a tak se jmenovala i ústřední píseň, i ta deska, kterou vydali k tomu turné. Tady to téma, o kterém oni zpívali, bylo Bůh nenávidí nás všechny. To bylo téma té hlavní písně, toho turné, i tedy název toho CDčka. A já bych chtěl s vámi otevřít příběh ženy, u které mně osobně se jeví, že tohleto měla právo říct, to zajímavé je, ale že to neřekla, že tedy ten její život se dostal do takových okolností, které jako kdyby navozovaly to, aby to mohla vyjádřit, ale ona se k tomu nesnížila. Je to tedy známý příběh z 2. knihy Královské a tam ze 4. kapitoly. Příběh tedy vdovy, 2. kniha Královská, 4. kapitola a tam budu číst od verše 1. Jedna z žen prorockých žáků úpěnlivě volala k Elišovi. Tvůj služebník, můj muž je mrtev, ty víš, že se tvůj služebník bál Hospodina a teď přišel věřitel, aby si vzal obě mé děti za otroky. Eliša jí řekl, co mohu pro tebe udělat, pověz mi, co máš doma. Nebudeme ten příběh číst hned na začátku celý, postupně se k němu dostaneme, ale tady pro úvod chudá žena, vdova, která vlastně nemá prostředky pro vlastní obživu, ale navíc je tak zadlužená, že hrozí, že její děti se dostanou do otroctví. A já jsem si tenhle ten první verš nadepsal takovým podtémátkem nespravedlivá nouze. Jenom připomenu něco tady z historie toho starověku. Situace vdov ve starověku nebyla úplně jednoduchá, protože nositelem těch právních jistot i majetku byla žena. V podstatě ty role byly tak rozdělené, jako kdyby jenom ten muž mohl získávat prostředky nějakou i třeba námezní prací. Ta žena se vždycky starala o ty děti, domácnost a pokud bylo doma nějaké hospodářství, tak samozřejmě pracovala i na tom hospodářství. Pokud ale ten muž zemřel, tak jako kdyby tou jistotou pro tu ženu byla pouze ta širší rodina, buď toho muže, anebo její rodina. Pokud ale tahle ta rodina nebyla, tak ta žena se ocitla tak trošku ve vákuu a bylo pro ní velice složité sehnat práci. Protože nebylo úplně obvyklé, aby nějaký jiný muž, který byl zase nositelem nějakého práva, mohl zaměstnat nějakou námezní pracovnici ženu a jako kdyby ona vstoupila tím pádem do té jeho rodiny, do té jeho blízkosti. To prostě nebylo v pořádku. A tak pro tu vdovu bylo velice složité najít nějaké zaměstnání a nemálo z nich potom končili, pokud chtěli přežít, jako prostitutky. Pokud nebyla ta její širší rodina, tak opravdu toto byla prakticky jediná možnost, jak ta žena se mohla dostat k penězům a nemusela krást. A právě i z toho důvodu, že ta situace vdovy byla velice složitá, tak jak ve Starém zákoně, tak i v Novém zákoně pro novozákonní církev máme hodně výzev, aby se církev nebo to společenství postaralo právě o vdovy a sirotky. Možná, že ještě bych měl říct to, co my bereme jako samozřejmost. Prostě ten systém sociální pomoci důchodu neexistoval. Jo? Takže ona nemohla se dočkat nějakého starobního důchodu nebo vdovského důchodu. To neexistovalo. A tak se ta žena okamžitě po smrti toho manžela dostávala vlastně do velkých problémů. Byla manželkou prorockého žáka, což asi nebylo nejvýnosnější zaměstnání nebo studium, které ten člověk a tedy ta rodina v podstatě mohla podstoupit. Je nicméně z toho zřejmé, že jako kdyby ti proročtí žáci té tehdejší doby nežili úplně odděleně od světa, od běžného světa, ale měli prostě svou rodinu, která s nimi sdílela ten jejich osud, určité služby na té boží vinici, ale která se zase trošičku negativně podepisovala i na té životní úrovni té rodiny, protože samozřejmě čas, který věnoval studiu alebo následování toho vůdce, tedy toho proroka, tak nebyl k dispozici pro práci. Tahle ta žena se dostala tedy do velkých problémů, které možná ještě prohlubuje fakt, který nevyčteme z toho biblického textu, ale který nám nabízí tedy židovská tradice. Podle židovské tradice a tímto mužem, který zemřel, který po sobě zanechal vdovu s těma dvěma syny, tak byl správce Achabova domu Obadjáš. Oni ten závěr dělají na základě určité slovní podobnosti toho jména Obadjáš s právě tím tou službou nebo tím slovem správce. Možná, že k tomu mají ještě další důvody, možná, že je tam nějaký historický fakt, který prostě v Biblii není, ale tenhle ten závěr dělají. Pokud znáte tu historii toho Obadjáše, tohoto muže, tak na dvoře bezbožného izraelského krále to byl jeden z mála Pánu Bohu věrných a odevzdaných lidí. A my dnes dokážeme ocenit, jak je to složité, nebo pochopit, jak je to složité zůstat Pánu Bohu věrný v prostředí, které většinově je postavené proti víře, které vám nabízí všechno možné, úspěch, kariéru, peníze, prostředky, ale táhne vás od Pána Boha. A on dokázal na tom dvoře, který svým způsobem díky manželce Achaba, Jezábel, byl takovým zdrojem vlastně bezbožnosti v tom severoizraelském království, on tam dokázal být Pánu Bohu věrný. Dokonce židovský historik Josefus Flavius tak píše nebo vysvětluje bídu rodiny této vdovy tím, že Obadjáš si musel vypůjčit peníze, aby mohl živit proroky nebo prorocké žáky, které skryl před pronásledováním toho královského dvoru. Mělo to být 100 proroků a on je schovával po jeskyních. A tady jsou hospodyňky, které si dokážou představit, kolik asi utratí za jídlo pro 3, 4 nebo 5 členů rodinu. Teď si to vynásobte tak, abyste došli k tomu počtu třeba 100 lidí, které byste museli zachránit, protože je jedna věc je schovat ty lidi, aby na ně nikdo nedosáhl, ale druhá věc je, že oni musí z něčeho žít. A pokud měli zůstat schováni prostě někde na kraji, což znamenalo někde v té polopouštní krajině okolo Izraele, prakticky v těch jeskyních, tak to znamenalo, že tam nemohli být nějakou zahrádku, kde by si prostě pěstovali brambory a tím se uživili. Josefus Flavius tady vysvětluje bídu této ženy, tahle té vdovy, tím, že její muž, prorocký žák, Pánu Bohu věrný člověk, se zadlužil, aby zachránil před smrtí 100 prorockých žáků. A pokud přijmeme tady tuhletu interpretaci, tenhle ten výklad a bídy této ženy, tak si uvědomíme tu hořkost stavu, do něhož se dostala. Protože taková základní premisa, s kterou pracuje starý zákon, kterou jako kdyby tam můžeme vycítit z těch zaslíbení a na kterou trošičku se spoléháme i my dnes jako lidé, prostě potomci té první církve, je, že když je člověk Pánu Bohu věrný, tak co se děje? Přichází Boží požehnání. A starý zákon celkem otevřeně zdůrazňuje, že to požehnání se týká i toho hmotného prostě blahobytu, který ten člověk, Bohu věrný, může získat. A tahle ta teze se v životě této vdovy nenaplňuje. A možná si uvědomíme, že to že jsme se s něčím takovým mohli už i setkat v průběhu svého života, kdy Pán Bohu věrný člověk, jako kdyby ty benefity, které bychom možná čekali od Pána Boha, uvědomujeme si, že věříme ve všemocného Boha. Nevěříme v nějakého příštipkáře, který prostě by chtěl, ale nemůže. Věříme ve všemocného Boha, který je schopen všechno změnit slovem. On tvořil slovem. Ale tato žena zůstává se svou chudobou, bídou, sama, až na krajní mez toho, co je možné podle mě vůbec u člověka unést. A tou krajní mezí je otroctví, které hrozí jejím dětem. Když se podíváme na takovou tu kulturní oblast tady střední Evropy, tedy v níž my žijeme, tak myslím si, že filozofie věřících, nevěřících rodin, kterou tak nějak všichni přijímají, je, že já pracuji, já o něco se snažím proto, aby moje děti se měly o něco lépe. Aby mohli získat vzdělání, aby mohli prostě rozvinout své nadání, svůj talent, aby mohli být prospěšné těm ostatním. A teď se vžijte do situace rodiče, který se dostává do problému, jehož důsledkem má být otroctví vlastních dětí. A otrokem se nestáváte, to není jako kdyby jedna noční šichta, že budete otročit jednu šichtu a bude to hotovo. Oni se jako kluci měli dostat do otroctví, kterým by možná celý život spláceli, dluh, jež tady byl udělán, a nezapomeňme, proč ten dluh byl? Z pohledu Josefa Flávia proto, že jeho táta byl Pánu Bohu věrný. Chtěli byste věřit v takového Boha? Ani si nedokážeme představit, s čím se musela vyrovnávat ta žena a možná i ti hoši, pokud třeba byli už dospívající. Možná, že pokud byli malí, tak to šlo ještě nad jejich hlavami, ale pokud byli dospívající, tak ten problém si mohli uvědomit v plné šíři. A před nimi se odkrývala perspektiva, že budou otroky. Kdyby měli být otroky na dvoře nějakého možná velkoryseho pána, tak možná byste to dalo unést. Znamenalo to nějakou jistotu. Ale já si myslím, že pokud by ten věřitel byl velkorysý, tak by samozřejmě nesáhal k tomu krajnímu prostředku, aby ten dluh byl splácen tím, že děti té vdovy se dostanou do otroctví, že by možná našel jinou cestu. Takže oni by se nedostali na dvůr někoho, kdo by s nimi měl lítost nebo smilování, ale dostali by se skutečně na dvůr někoho, kdo z nich chtěl vytřískat ty peníze, které mu chyběly. A v této situaci se setkáváme s ženou, která se obrací na proroka. A já znovu přečtu, jakými slovy to ona dělá. Tvůj služebník, můj muž je mrtev a ty víš, že tvůj služebník se bál Hospodina a teď přišel věřitel, aby vzal obě mé děti za otroky. Všimáte si, jak ta žena tam připomíná, že ten její manžel nebyl někdo anonymním pro toho proroka? Ona říká, tvůj služebník, můj muž je mrtev. A zdůrazně ještě dál tu myšlenku, že to byl Pánu Bohu věrný člověk. Tvůj služebník. A my bychom si mohli položit otázku, jak to, že to ten Eliša, Elizeus, tedy z kraického překladu, nechal dojít až tak daleko. Myslíte si, že je možné nevědět o bídě svých bližních? Zdá se, jako kdyby u toho Eliši to možné bylo. A ona se na něho obrací. Nebo respektive on jí odpovídá, když se na něho ona takto obrací, co mohu pro tebe udělat? Pověz mi, co máš doma? Nezdá se vám to až nemístné nebo tvrdé? Tady přichází žena, která je na dně, je zadlužená, říká, že prostě nemá čím splatit dluh a on se jí ptá, jak ti můžu pomoci, co máš doma? No asi kdyby něco doma měla, tak už to dávno prodala, aby splatila ten dluh. Ta otázka jako kdyby nelogická, jako kdyby spíš prohlubuje možná tu necitelnost v tom rozhovoru, která zaznívá. To, co by ten Eliša už dávno měl udělat, tak on teprve teď se ptá pod tím určitým tlakem a ještě se ptá, co má ona doma, no co by asi doma mohla mít. Co by si asi schovala v nějaké pod posteli, aby proč by to schovávala. A ona odpovídá, jí se to jako kdyby nedotýká nebo nereaguje podrážděně a říká, tvá služebnice nemá v domě nic než baňku oleje. To je vlastně totálně nic. A to je prostě minimum, co má. Co jí možná ještě zbylo z nějakého posledního pečení, tak prostě mouka už byla pryč, ale ještě trošičku toho oleje zůstalo. To je situace té vdovy vlastně po tom nedůstojném rozhovoru. Jestli mohla chviličku zapomenout na to, že nemá nic, tak teď ještě ten Eliša v tom rozhovoru, co máš, jako to zdůrazní, no nemám vlastně nic. Jo, mám poslední nějakou lahvičku. Už nemáte žádné peníze, už nemáte žádné jmění, máte prostě ve špajzce poslední nějakou nádobu s buď potravinou nebo s něčím, co můžete použít pro svícení. To je vaše mění. A tady přichází řešení, které nabízí Eliša. Verš 3. Řekl jí, jdi, vypůjč si venku nádoby ode všech svých sousedů, prázdné nádoby, ale nespokojuj se s málem. A pokud ta žena by chtěla používat tu naši lidskou logiku, tak by musela být postavená před další dilema. Proč byla chudá? Proč byla v bídě? Podle tedy Josefa Flávia? Protože si její muž půjčil. A Bible je jinak velice opatrná v půjčování. Je tam několik výzev, aby jsme prostě byli těmi, kteří nezůstávají dlužní, kteří jsou dokonce opatrní při přijímání záruk za někoho druhého. Jo, to není způsob, který by Bible, způsob života, který by Bible podporovala, abychom žili na dluh. A vlastně její bída byla způsobená půjčováním a výsledek prostě ona znala a tady přichází prorok, na kterého se obrací s prosbou o řešení jejího problému a on jí říká co? Půjď si od svých sousedů. Aby to nebylo dost, prázdné nádoby. Já znám jednoho svého kamaráda, můžu říct, který na cyklistickém kole dojel na nejsevernější bod Evropy, na Nordkap do Norska. Tam i zpátky to absolvoval z Ostravy, tu cestu. A on mimo jiné, on je takový zastáncem takového udržitelného rozvoje, má vztah k přírodě, on to i vystudoval a učí to i děti, biologii a zeměpis a tak jednou z věcí, jak on žil třeba v tom Norsku, je, že pozbíral nějaké pedláhve, oni tam jsou vratné, ty si zapojil jako na kolo a pak, když potřeboval nějakých pár prostě prostředků, něco koupit, tak to vrátil a za to dostal nějaké peníze. To, že to pozbíral, to byla ta jeho práce, kterou do toho investoval. I tady máme vlastně ten systém vratných lahví a někdy prostě lidé, když jsou na tom hodně špatně, tak někde pozbírají ty lahve, vrátí a mají pár korun. Ale toto nebyl ten případ té ženy. Ona ty nádoby si neměla vybrat nebo sebrat proto, aby je prodala, ale ona si měla prázdné půjčit, no a asi by prázdné vracela. Z pohledu člověka naprosto nesmyslné řešení, které jí je nabídnuto. Součástí toho řešení podle verše 4. je i určitý takový technický popis, co se má s těmi nádobami dít. Verš 4. Pak jdi domů, zavři za sebou a za svými syny dveře, nalévej do všech těch nádob plné, dávej stranou. A nepřipomíná vám ten začátek toho 4. verše nějaká slova z jiné části Bible? Zavři za sebou dveře. Když Pán Ježíš vykládá učedníkům, jak se mají modlit, tak předtím, než jim přednese tu vzorovou modlitbu Otče náš, tak tam uvádí některé takové rady k modlitbě a jednou z nich je, že když se člověk modlí, tak by měl být schopen se modlit v prostředí, kde nebude vyrušován ničím druhým. To znamená, že má udělat co? Má vypnout internet a počítač a televizi. Prostě nenechat do sebe zasouvat nějaké další a další informace, myšlenky, ale mít tu příležitost soustředit se právě na Pána Boha a tehdy to znamenalo tedy, že stačilo zavřít ty dveře. A my tomu rozumíme tak, že to klíčové v modlitebním životě člověka se neodehrává v chrámech, kostelech nebo modlitebnách, ale to klíčové se odehrává v tom osobním, soukromém sdílení mezi člověkem, modlitebníkem a Pánem Bohem. Tam je jako kdyby to nejdůležitější prostě pro tu modlitbu. A kdybychom měli nějaký měřák, jestli někdo ještě je věřící nebo není věřící, u elektřiny je to jednodušší, nebo u, já nevím, vody, vodoměr máme, tak věroměr bychom nějaký vyrobili, tak by to byl právě ten moment možná, jaký je ochoten člověk strávit svůj čas, takový ten niterný soukromý na rozhovoru s Pánem Bohem. To by byla ta, ne ani tolik ta návštěva a třeba zhromáždění anebo toho, kolik jsem té církvi dal, jako kdyby Pánu Bohu, ale spíš tohle to by bylo tím správnějším nebo nejsprávnějším ukazatelem toho, jestli ten člověk je věřící nebo není věřící. A tak je to trošku i výzva pro nás, abychom byli ochotní na ty dveře nebo na ty vypínače různé skutečně použít tak, aby jsme před Pánem Bohem se octli sami. A tady Eliša jako kdyby naznačuje, že nejenom ten vztah se bude v tom soukromí. Tomu bychom rozuměli, že manžele asi taky by nám připadalo, nebo připadá, myslím si, že divné, když by ty nejintimnější věci řešili vždycky prostě na veřejnosti. Přišli na náměstí, každý předůsta nějaký tlampáč a teď jako řešili ty intimní. Ne, to mají za sebou. Prostě zavřít ty dveře a teď ty vztahové věci řešit spolu a pak s nějakou dohodou vyjít ven. Ale Pán Bůh jako kdyby tady naznačuje, že on i ty zázraky, které je ochoten udělat, tak nedělá kvůli nějakému show na podiu, na stupínku, ale on je dělá za těmi zavřenými dveřmi. Aspoň v tomhletom případě volí tuto cestu. Ona nám někdy není povůlí, protože já bych si třeba představoval ze strany Pána Boha, že by mohl třeba použít nějakého anděla jako sprejera a na oblohu napsat třeba Bůh nebo já existuji. Každý člověk by vyšel ven a viděl by to napsané, bylo by vymalováno prostě. Už by jsme my nic nemuseli dodávat, my by jsme řekli tady jenom můžete k nám přijít jako a něco více se dosvědět o tom Pánu Bohu, který tohle to napsal na oblohu nebo na celý vesmír. Ale Pán Bůh jako kdyby touto cestou nevždy jde, jde i tou cestou, kdy vlastně žádá, aby byly zavřené dveře, možná zatažené rolety a tam je ochoten vlastně něco velkého udělat. A co určitě je nám příkladem a slouží ke cti té ženě a pro nás je to velkou výzvou, tato žena i v té nesmírně obtížné situaci, kdy už měla možnost xkrát říct, že Boha nenávidí za to, co jí provedl v jejím osobním životě, kdy mohla možná říct, že proroka nenávidí za jeho bezcitnost, za to, že nebyl schopen dohlednout jako její život a že ještě takovým zvláštním způsobem ji teď naviguje a vede. Toto u ní nevidíme. Ona naopak ve verši následujícím pátém čteme: odešla od něho a zavřela za sebou a za svými syny dveře, ať jí podávali nádoby a ona nalévala. Ona naopak je nám příkladem v poslušnosti za té nelehké situace. A to je určitá výzva, protože samozřejmě my chceme poslouchat, když víme, že ten, kdo nás doteď vedl, je úspěšný a všechno je tak, jak my si představujeme. Ale složitější je pro nás být poslušný, když přestáváme tomu vůdcovství jako kdyby rozumět těm krokům, které jsou dělány. A tam se jako kdyby bloudí nějaká pochybnost a ona často končí až s pourou směrem k Pánu Bohu. Ale tahle ta žena a v tomhle tom problém nemá a i v té tíživé situaci je ochotná poslechnout Pána Boha a ta její poslušnost, to nebylo jako, že tak poslouchám a sedím a čekám, až se něco stane. Ta její poslušnost ve skutečnosti znamenala práci. Vypůjčit si ty nádoby, zavřít ty dveře a teď začít s tím rozléváním. Jo? To bylo něco aktivního, co ona musela udělat. To nebylo ležení v posteli, až se stane zázrak. To byl aktivní postup, který ona vlastně volí, domlouvá si ho s tím prorokem, on jí ho říká a ona do toho vstupuje jako kdyby zase s dalším rizikem. Jo? Protože co asi říkala těm sousedům, když si půjčovala ty nádoby? Co jim asi říkala? Já bych se cítil hrozně trapně. Mně by to nebylo milé. Mně vůbec není milé si teda půjčovat. Jo? To už tím prozrazujete na sebe jako něco nepříjemného, jo? Že teda nemáte nebo nejste schopni. Ale prázdné nádoby si ještě půjčuje. Jo? To prostě ta aktivita, ke které byla ona vyzvána, to znamenalo chtít podstoupit určité riziko, nepříjemné pocity, atmosféru. Ale ona do toho šla, protože pravděpodobně hluboce věřící nebyl jenom ten její manžel, který zemřel, ale také i ona sama. A tak ona skutečně poslechla a to je vlastně cesta, ke které jsme vyzýváni také i my, aby ta naše životní cesta byla cestou víry a poslušnosti. A pak přichází ten zázrak za těmi zavřenými dveřmi. Oni podávali nádoby a ona nalévala. Když nádoby naplnila, řekla svému synu, podej mi další nádobu. On ji odvětil, už tu žádná nádoba není, tu přestal olej téci. Oni tam měli možnost být přitom něčem velice zvláštním. Každý z nás má tu zkušenost, že když máte nějakou nádobu a teď se vám ona, teď ji rozlijete, jo? Já jim stačí po zemi, jo? Když mám i litrová nádoba, jako prostě vypadne z rukou, je skleněná, rozbije se. Kolik z toho máte potom? Kolik zeberete té tekutiny? Jo, když olej rozlijete do 5, 10, 20, 30 nádob, kolik máte potom toho oleje? Výsledkem je, že na začátku jste měli trochu oleje a pak už nemáte nic. Zůstanou vám, pokud tím olejem jako zašpiníte ty nádoby, tak vám zůstane špinavé nádobí, které je bez jaru a teplé vody poměrně složité umýt a vyčistit, což byl její případ, jako bez jaru a bez nějakého velkého množství teplé vody, to pak asi musela vymýt a vrátit. A ona přesto tuhle tu cestu podstoupila a stává se pak svědkem velkého zázraku. Ten příběh nekončí tím, jak tím rizikem, o kterém čteme v té české pohádce Hrnečku vář, jo, kde prostě to přibývá, až je problém. Pán Bůh tam reaguje na tu situaci, která nastala a která trošku je ovlivněná, ale zase tím lidským činitelem. Myslíte, že by Pán Bůh naplnil ještě o jednu nádobu více, když by tam ještě byla? Já osobně věřím, že ano, že by to Pán Bůh ještě zvládl. A kdyby tam bylo o jednu nebo o dvě méně, přestal by ten olej téct dříve? Já věřím, že ano. Takže jako kdyby ona tam nebyla zbytečná, ta její aktivita, ta její víra, ta její poslušnost, to by nebylo něco, jako kdyby už nepotřebného, navíc prostě v tom zázraku. Naopak, já nechci říct, že to je pravidlo, ale jako kdyby ta míra její víry byla i mírou toho božího zázraku, který pak přichází. Nechci, aby to znělo jako matematická rovnice, ale chci jenom podpořit tu myšlenku, že to její chování, ta její poslušnost, ta její víra měla smysl i při tom božím zázraku, kdy jako kdyby on to všechno dělá. A pak přichází tedy ten sladký závěr, možná bychom mohli říct happy end. Tu přestal olej téci, šla to sdělit muži božímu a ten jí řekl, jdi prodat olej a vyrovnej svůj dluh. Potom budeš se svými syny žít z toho, co zbude. Ten text jako kdyby představuje ten závěr toho příběhu tak, že skutečně to množství oleje bylo dostatečné na vykoupení toho dluhu. To znamená, že to nebyla malá hodnota, protože jako kdyby tím byli vykoupeni dva otroci na svobodu, tedy ti její synové, a ještě to dalo prostředky pro to, aby mohli z toho jako rodina dále žít. Já se vás teď závěrem tedy ptám, skončil ten příběh dobře, anebo ne? Kdo je proto, aby, kdo se přiklání k té variantě, že ten příběh skončil dobře, ať zvedne ruku. Tak, děkuji. A kdo se přiklání k té variantě, že ten příběh skončil špatně, ať zvedne ruku? Nikdo tady takový není. A kdo je pro tu variantu, že skončil dobře i špatně? No a ta třetí varianta je tou pravdivou. A protože ta rodina samozřejmě zůstala bez svého táty. I po tom božím zázraku tam chyběl ten táta. Jestliže Pán Bůh byl ochoten a schopen udělat jako z mála oleje, jako velké množství oleje, samozřejmě věříme, že Pán Bůh by byl schopen i toho tátu vzkřísit. Ale je to tak, že na této zemi ne všechno končí hned tím ideálem. A ta maminka, ale i ti synové, dál museli žít s tím, s tou váhou, tíhou toho, že ona je vdová a že oni jsou bez svého vzoru, bez svého táty. Ten jejich život se změnil, ale přesto jako kdyby prostě tu něco ještě z toho moci hříchů prostě na ten jejich život vliv mělo. A v takovém světě žijeme i my dnes. Pán Bůh dělá zázraky, ale skutečně je to tak, že ne všechno končí teď a hned happy endem. My ten příběh už dál nemáme rozvinutý, jak pokračoval, jak ti mladí muži vyrostli, co z nich bylo, jestli nakonec se nestali třeba vůdci, nebo jestli nebyli třeba nějakými správci, tak jako ten jejich táta Obadiáš, tady aspoň podle té interpretace židovské tradice. A to my už nevíme. Možná, a já věřím, že minimálně s tou ženou a věřím, že s těmi i hochy i s tím tátou se setkáme jednou v Božím království, a tak se jich zeptáme na ty další věci a jejich život, jak se vyvíjel a pokračoval. Ale já vám chci říct, že tento příběh skutečně ukazuje na to, že Pán Bůh je mocný a není mu lhostejné, jak lidé žijí. Ale pravdou také je i to, že Pán Bůh v tuto chvíli nás nevždy zbaví veškeré bolesti, s kterou se setkáváme a s kterou prožíváme. Ona má možná nějaký i smysl, význam pro náš osobní život, život druhých, ale je zřejmé, že Pán Bůh chce s námi být, není mu lhostejná naše bída a že také se těší a očekává od nás spolupráci, tak jako očekával od této vdovy. Takže já vám přeji, aby tahle ta žena tím svým životním příběhem pro vás, ale i pro mě byla určitou spruhou, že Pán Bůh i o ty naše jako kdyby všední starosti zájem má, že nás chce provázet, ale aby to byl i příběh, který nás pozvodí k tomu, že prostě možná, že nějaký úkol tíží si v tom svém životě a poneseme až do toho, věříme, vítězného okamžiku, kdy Pán Ježíš Kristus přijde tady na tuto zem. Amen.